Lito.
Die Letten.
Letonēs.
Latviens.
Latiši.
Leti.
Latišta.
Raidījums Saites sirdī Latvija katru svētdienu no 11:00 līdz 12:00. Ar sirdi Latvijā. Par Latvijiem pasaulē. Raidījumu cikls Saites sirdī Latvija ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Šajā stundā ēterā raidījums Saites sirdī Latviju, jo tojoties valsts simtgadē mums ir svarīgi apzināt latviešu pasaulē un stiprināt saites ar mūsu tautiešiem dažādās valstīs. Un raidījums Saites sirdī Latviju ir raidījuma cikls, kur katru nedēļu mēs apzinām un kādu gan valsti, gan arī kādu mūsu valsts piederīgo, kurš ir devies dzīvot vai ilglaicīgi vai īslaicīgi kādā citā pasaules valstī. Un tiešām katrs raidījums tiek veltīts kādai no latviešu mītnes zemēm, apzinot šajā zemē dzīvojošo tautiešu ikdienu, gan arī īpatnības un sniedzot skaidru ieskatu par šīs diasporas auditorijas aktualitātēm, vēlmēm, sapņiem, sajūtām arī par mājām, protams. Un šodien mēs nekur tālu neceļosim no Latvijas, tepat kaimiņos, pie brāļiem, kā jau mēs te arī mazliet jau parunājām, nu to mēs ar noteikti noskaidrosim šajā raidījumā, kāpēc lietuvieši mūs sauc par braļukām, bet mēs viņus par leišiem, vai nu arī par viņu mūs par zirga galvām, ne, un to mēs visu noteikti izrunāsim, jo pie manas ciemos šodien latvieta, kas dzīvo Lietuvā, Agnese Šmita. Sveika, Agnese!
Sveiki!
Vispirms laikam jāsāk ir ar lielu apsveikumu, jo Šmita vairs laikam nav aktuāls uzvārds, ja, pirms pāris nedēļām ir esat devusies laulības ostā un arī to mēs arī jūs apsveicam.
Paldies.
Un kāds tagad ir?
Tagad mans uzvārds ir Gintnere. Pēc lietuviešu tradīcijām tam vajadzētu būt Gintneriene, bet kā man vakar pasu nodaļā paskaidroja, kad mēs tomēr pieturamies pie savām valodas tradīcijām un ir tādi, tā kā, nu, ierobežojumi, un visi šie te citu tautību uzvārdi tiek latviskoti, un es arī patiesībā pati labāk jūtos, kad mans uzvārds skan latviski.
Tomēr tā latviešu sakne paliek, un tas jau sajūtās ir jauki. Ai, skaisti, bet, nu, sāksim ar to noteikti. Pie mans ir viesojušies daudz latviešu, kur dzīvo Kanādā, tur, nu, protams, Īrijas, Anglijas, Francijas, Spānijas, bet, nu, Lietuva. Tas ir te pat blakus, tad var tā, nu, cik te pāris stundas, ko aizbraukt. Kāpēc Lietuva?
Tā notika manā dzīvē, kad satikos ar vienu lietuviešu vīrieti, iemīlējos, un tāpēc esmu Lietuvā.
Un viņš jūs dabūja tur, nevis jūs viņš šeit?
Jā, es esmu mīlestības emigranta Lietuvā.
Ar ko jūs nodarbojaties?
Pēc savu profesijas es esmu zobārste un Rīgā strādāju stomatoloģijas institūtā, protezēšanas klinikā. Tagad Lietuvā es mazliet mazāk to darbu daru un apgūstu citu profesiju, jaunu, mācos psihoterapiju, tā ir geštalta psihoterapija.
Bet nu zobārsts jau arī starp citādi, nu tā profesija, ko var darīt jebkurā pasaules vietā.
Jā, protams, tad, kad ir 15 gadi nostrādāti, tad pienāk kāds brīdis, nu vismaz man tā ir, ka man gribas ko mainīt.
Biešanāk uz Latviju atbraukt, jo, kā labi zini, ja dzīvo draugi kaimiņos, tad vienmēr tā mazāk satiekās nekā, ja dzīvo kaut kur, nu, katrā, nu, nezinu, pilsētas otrā galā, vai ne? Un uz Latviju biešanāk vai tomēr reti?
Nu, varētu teikt, ka salīdzinoši reti tik tiešām, ja tas dzīves temps un intensitāte ir tāda, ka, nu, īpašos gadījumos patiesībā.
Bet šobrīd esat Latvijā?
Atbrauc mainīt pasi.
Īpašs gadījums?
Jā.
Nu, ir skaisti. Cik jūs sen jau esat prom?
Esmu 5 gadus dzīvoju Lietuvā, Viļņā.
Tieši Viļņā un nekur uzreiz galvaspilsētā. Skaisti. Nu, mazliet parunāsim par to, ka kā te atšķirās tie lietuvieši no latviešiem, un es te jau pašā pieteikumā teicu, un kas tur ir ar visiem tiem leišiem, zirga galvām, braļukām, kāds tas stāsts tur ir?
Jā, tas patiesībā tāds interesants process ir iedzīvoties citā valstī un it kā pasauli mūs redz kā nu, baltieši, kad mēs esam nu, patiesībā tā kā līdzīgi, tāpat kā pasauli domā, ka piemēram vācieši un austrieši ir līdzīgi, bet ar viņiem runājot, viņi absolūti pretojās tam un saka, ka tā nav. Un tieši tāpat arī ir ar mūsu tautām. Mēs esam līdzīgi, mūsu valodas kaut kādā veidā skan līdzīgi, bet ir ļoti daudz lietu, kas atšķirās. Un tas man tāds interesants vērošanas objekts, pat cik es mācos tā kā par cilvēka psihi, man īpaši interesants ir izpausmes un kā tas viss izskatās, un tieši vērošanas tāds moments ir interesants. Un tas, es viņus tā kā klasificēju tās atšķirības, piemēram, es ievēroju, kad lietuvieši, nu viņi ir ļoti, ļoti praktiski. Viņiem praktiskums ir pirmajā vietā. Viņi ir temperamentīgāki. Viņi ir ļoti tādi emocionāli reaģē asāk, ātrāk, stiprāk nekā latvieši. Viņiem nav tādas ieturētības vai viņi nekad nerunā caur puķēm, kā tas ir raksturīgs latviešiem. Viņi saka tieši, reizēm tas ir nepatīkami un nu, tādā veidā tas temperaments izpaužās. Tās tādas, laikam, nu, pirmās divas atšķirības. Par tiem, jā, tas moments, ko tu minēji, kad es par to vienalga brīnos, ka vienmēr, kad uzzin, kas es latviete, viņi tiešām, te mūsu brālīši, un es tā iztulkojot latviski brālīši, tas skan, viņi saka, brāļukas. Un tad es sāku domāt, kā tad ir, kā tad mēs latvieši saucam viņus, mums viņi tomēr ir leiši, Un brāļu tautas mēs to lietojam tādā, nu, plašākā mērogā globālā, bet tādā ikdienas komunikācijā mēs viņus nesaucam par brālīšiem. Tā ir, un tas tāds interesanta tēma padomāt, tā, no kurienes un kāpēc, man tā kā atbildes nav. Un pa tām zirga galvām, jā, no sākuma man tas bija tā kā... Kas, ko viņi var ņemties, viņiem pašiem liekas dikti smieklīgi, un viņiem tur ir vesela rinda ar visādiem dīvainiem izteicieniem, kuri viņi domā, kad latviski, nu viņiem tas ir tāds humors, tur vesela rinda, par ko viņi vienmēr tur paši smējās un vienmēr pārbauda, vai tiešām tas tā ir, un tad viss, un reizēm tiešām atrodas cilvēki, kas brīnās, ka tas tā, nu, nav, kā tā var būt.
Ir arī kāds, varbūt, nu, tā kā, es nezinu, mīts, par ko viņi par mums domā, jo, nu, tā kā mēs, piemēram, par igauņiem domājam, ka viņi ir lēni, vai ne? Un tas ir, došiņ, ir diezgan stiprs mīts, bet varbūt arī ir lietuviešiem par latviešiem kāds tāds, nu, priekšstats, nu, kādi tie latvieši ir?
Protams, un, nu, godīgi sakot, ne vienmēr glaimojoši tas ir un ne īpaši patīkam, un esmu tādā vidē, kur ir mazums cilvēku, kas strādā visās Baltijas valstīs, un atkal tas baltiešu aspekts ir, un viņiem ir stāsti, kā piemēram, tiek ir vadītājs, viņš uzdod uzdevumu saviem darbiniekiem, un kā to uzdevumu izpilda, piemēram, lietuvietis, latvietis vai īgauņi, un tas stāsts ir tāds, tas populārākais uzdod lietuvietim uzdevumu, viņš ātri uzreiz metās darīt, viņš pieļauj daudz kļūdu, bet viņš uzreiz dara. Latvietim ir tā, kad viņš vienmēr padomās, viņš neatbildēs uzreiz uz ēpastu, tad viņi diezgan tā apsmēja mūs, kad, nu, skatās vienmēr, cik ir pulkstenis, ai, pēc diviem, nē, uz Latviju vairs nevar zvanīt, visi jau papusdienoja, nekas vairs nestrādā, nu, tā, tas tā, cik tas ir pamatots, kā tas ir no viņu viedokļa, jā, tas tāds interesants fakts. Un par igauņiem viņiem ir stāsts, protams, kad uz e-pastu saņem atbildi pēc 3 dienām vai 4, bet darbs ir izpildīts nedēļas laikā bez kļūdām un perfekti. Nu, tā kā, nu, tā.
Arī tajā mīnusā ir, protams, liels pluss beigās.
Nu, katram savs, jā.
Nav kaut kāda, nu, kad sanāk dzīvot Lietuvā un klausīties to no malas un pašai kā latvietai tā dzeme neusit un saka, ne, tā nav. Pēc diviem viss vēl strādā, viss ir kārtībā un uz telefoniem atbildu uz zvaniem un tā.
Protams, bet es vairāk aizdomājos, nu, kas tad tas ir, kas no kurienes tas nāk un kas tas patiešām ir, kur ir tā atšķirība, un tas man tā man atbild bija tomēr tajā temperamentā un tanī tik tiešām tādā tiešumā, ātrumā, tā kā viņi reaģē, viņiem tiešām kā tautai tas temperaments ir asāks, un mēs esam ieturētāki, mierīgāki, lēnāki, un man tas liekas dabiski, bet viņiem to ir ļoti grūti saprast un pieņemt, man liekas, nu, tā ir, nu, tas viss ir kārtībā, ir okei.
Mēs varētu arī šīs notas paklausīties kādu skaņdarbu no Lietuvas, protams, un kas būs pirmais, ko mēs klausīsimies?
Varbūt es gribētu pieteikt tādu šobrīd zināmāko un vienu no ļoti iecienītām grupām Lietuvā, tas ir Dedīvo ze Milkmen.
Kā jūs ar viņu tā savā muzikālajā ziņā satikāties? Vai tur nav iespējams ar viņu nesatikties, ja dzīvo Lietuvā?
Tā arī varētu teikt, jā, ka tas ir ļoti zināms un ļoti nu, šobrīd populārs dziedātājs Lietuvā.
Jā, arī Latvijā, starp citu, vismaz jauniešu un arī nu, mūzikas zinātāju vidū populārs izpildītājs. Klausamies!
Raidījums Saites sirdī Latvija katru svētdienu no 11:00 līdz 12:00. Ar sirdi Latvijā par latvijiem pasaulē.
Raidījums Saites sirdī Latvija un šodien mēs runājam par Lietuvu un pie manas ciemos latvieti, kas dzīvo Lietuvā, Agnese Šmita un kura nu jau mainījusi uzvārdu. Bet mēs joprojām pieturēsimies pie Šmita, lai vēl paliek. Un, jā, un kā bija aizbraucot uz Lietuvu, tā tieši tā iedzīvošanās? Nu, bija diezgan jāmaina viss savā uztverē, saprašanā, sajūtās, vai tomēr bija okay?
Jā, tā tāda ļoti interesanta pieredze. Ja kāds man būtu pirms 10 gadiem teicis, kad es kaut kur braukšu prom no Latvijas vai dzīvošu citur, es nu, nekādā gadījumā nepiekristu un teiktu, ka tā nav taisnība dzīvē, tā notika. Es satiku cilvēku, kas man liekas īpašs, un es pieņēmu šo lēmumu atstāt savu valsti. Un tā iedzīvošanās man nebija viegla, tāpēc, kad, lai arī liekas no malas, kad mūsu valodas it kā ir līdzīgas, patiesībā viņas ir jāmācās gan vienam, gan, nu, gan latviešiem lietuviešiem, gan lietuviešiem latviešiem ir jāmācās. Un tad tas, tā pirmā barjera bija valoda, kur es ļoti citīgi centos ātri mācīties gan viņas universitātē, pēc tam arī pie skolotājas. Arī tās nu, kultūras atšķirības bija tāda pirmās tās emigrācijas īpatnības, varētu teikt, un pārdzīvojumi, kad... Tad, ja es, man nav iespēja pajautāt, tad es, piemēram, nezinu elementāras lietas, kad telefonu numuriem visi zina, ka tur jāliek priekšā Lietuvā 5, vai Latvijā tur 7 vai 6, vai es nevaru piezvanīt pajautāt, jo viņi patiesībā krievu valodā runā nelabprāt un ļoti daudz nerunā, un tāpat angļu valodā, un es nereti nokļuvu situācijās, kad es kaut kur runāju krieviski, angliski, un man nevar atbildēt. Tā kā tas tāds izolācijas moments vienmēr, es domāju, ir. Un otra lieta, kas man pa šo 5 gadu laikā ļoti interesants tāds novērojums bija, kā manam no tādam filozofiskā ziņā tā uztvere mainījās. Tad, kad es dzīvoju Latvijā, esmu es un esam mēs latvieši. Es aizbraucu dzīvot uz Lietuvu un visus kādus, nu, 2-3 gadus šī tā uztvere un saikne bija gana stipra un visu laiku tā sajūta tāda arī bija. Esmu es un esam mēs latvieši. Un jo es vairāk iedzīvojos, es apgūvu valodu, es izveidoju draugu loku, cilvēkus, es strādāju, šī ta sajūta sāk mainīties. Es vairs nejūtos tik stabili tajā pozīcijā mēs, latvieši. Es sāku sevi identificēt, kad nu, mans mēs ir arī lietuvieši. Un tā ir tāda... Arī tāda diezgan skaudra apziņa, kad nu, ir 5 gadi prom un es sāku saprast, ka es tā kā vairs neesmu šeit un ļoti iespējams, ka neatgriezīšos, bet tur es nebūšu nekad 100% un tā ir tā, nu, tā emigrācijas sajūta, kas vienkārši ir jāpieņem. Es redzu jaunu savu identitāti, es mācos un veidoju savu dzīvi savā ziņā no jauna tur. Pamatojoties arī uz tām kultūras atšķirībām uz tā, un tas, nu, tas fenomens man ļoti interesants arī, ko es vēroju, kā tas ir. Es un mēs, un pēc tam vienbrīd es skatījos uz Latviju es un jūs, es lasu ziņas, es interesējos, man tas viss ir sirdī tūs un saprotams, bet es pēkšņi pamanīju, kad man ir tā sajūta, kad es un jūs, un tas man tā reizēm biedē, tad es atkal kaut kā cenšos kaut ko vairāk darīt, lai to savu latvietību stiprināt un noturēt, jo nu, man tas ir svarīgi. Es lepojos ar to, ka es esmu latviete.
Jā, es daudziem arī viesiem vienmēr uzdod jautājumu, kas tad ir tas pirmais ziņu kanāls no rīta, ko tu pamostoties pie kafijas krūzes, piemēram, apskaties, kas notiek Latvijā vai kas notiek tajā vietā, kur tu dzīvo. Un te nu arī parasti visi saka, nu jā, laikam jau pirmais ir tur, kur es dzīvoju, un pēc tam es arī paskatos, kas Latvijā.
Nu jā, jo, redz kā, es pieturos pie principa, kas ir gestalt terapijas pamatprincips, dzīve ir šeit un tagad, tieši šinī momentā. Un ja es šinī momentā dzīvoju Lietuvā, Viļņā, tad mana dzīve ir te. Un tāpēc es domāju, ka tas ir tāds, nu, ļoti racionāls un tāds, nu, loģiski dzīve. Es dzīvoju šeit un tagad šinī momentā.
Kā lietuvieši jūs pieņem kā latvieti, jo tā arī varētu būt diezgan liela atšķirība, vai tur ir atbraucis, nezinu, cilvēks no kādas citas pasaules valsts uz Lietuvu tagad dzīvot, vai tomēr tas ir latvietis Lietuvā, un ir kaut kāda jūtama tā, kā viņi to uztver, viņi tieši?
Protams, un to es redzu, pat cik saskaros ar daudz un dažādu tautību cilvēkiem, un tur Man kā latvietei bija ļoti interesanti uzzināt, es to dzīvojot Latvijā nezināju, kad piemēram Viļņā, tā kā arī ir vairāku kopienu sabiedrība un tur ir latvieši, atvainojos lietuvieši un poļi. Un viņiem ir arī savi tādi vēsturiski seni konflikti un domstarbības un kā viņi veido savas attiecības arī ir interesanti vērot. Bet man kā latvietei nu, šīta pieņemšana vienmēr ir tiešām pozitīva un te ir tieši tas, par ko mēs runājām, tas vienmēr tas, tā sajūta, kad uzindas latvieti, te jau mūsu brālīši un nu, ļoti, ļoti pozitīvi. Kaut gan lietuvieši kā tauta, kopumā viņi ir ļoti konservatīvi un ļoti noslēgti un patiesībā tikai pēdējo, nu, varētu teikt, 15 gadu laikā viņu sabiedrība mazliet mainās un viņi kļūst atvērtāki citādākiem cilvēkiem, piemēram, īpatnība tāda, kad pie viņiem praktiski nav tumšādainu cilvēku, jo viņi viņus nepieņem. Nu, tas tāds, jā, un viņiem ir, nu, nav vienkārši viņu kopienā tiešām ļoti atšķirīgas kultūras vai kopienas cilvēkiem ienākt, bet mums kā latviešiem mēs esam, nu, tā kā, jā, tas ir kaimiņš, tas ir, nu, ja viņš ir, tā teikt, labs cilvēks, tad viņu ņem bariņā un ļoti labprāt un priecājās, kad, jā, mēs jau te visi brāļi, nu, tā kā, man tā niziņā paveicies, jā.
Un, kā ir ar latviešiem Lietuvā vēl satiekat arī citus latviešus Lietuvā? Vai viņi ir daudz? Vai kāda ir informācija vispār?
Skaitļus neatceros. Patiesībā latviešu Lietuvā nav maz un ir dažādas nu, tā teikt, situācijas, kāpēc viņi tur ir. Viena daļa ir līdzīga kā es. Nu, man tādu sajūtu, ka nav nemaz tik maz tādu sieviešu, kuru vīri ir lietuvieši. Ir viena daļa, kas strādā uz laiku Viļņā vai Lietuvā. Tas arī tas mūsu Baltijas valstu reģionu tāds nu, darba politikas vai tāds efekts ir. Jā, un tās jauktās ģimenes. Un, ir, nu, tā kā varētu teikt, divas kopienas latviešu. Ir vairāk tāda senjoru, kura ir latviešu biedrība ar savām stabilām tādām tradīcijām, tur ir vadītāji un viņi organizē savu dzīvi un tur, kur es piedalos, tā ir tāda neformāla grupa, kura ir apvienojusies, mēs komunicējam caur visiem zināmo Facebooku, mums ir grupa Latviešu Lietuvā un mēs, es nevarētu teikt, ka tā mūsu dzīve ir ļoti aktīva, bet mēs satiekamies, mēs ejam kopā pavakariņot, mēs esam gājuši kopā bowling spēlēt un laiku pa laikam ir tā vēlme satikties, parunāt latviski. Pēdējais tāds tiešām sirsnīgs un jauks pasākums, kad mēs svinējām kopā Baltā galdotu svētkus pie vienas no latvietēm viņas pagalmā un klājām Baltu galdotu un svinējām un tie tādi, nu, kā es saku, sociāli aktīvi, progresīvi cilvēki, kas var ātri reaģēt, komunicēt, kam ir interesants viss jaunais, un šīs te pazīšanās ir ļoti interesants, un pirmā reize, kad mēs tikāmies, mēs apsēdāmies ar vienu galdu, mēs bijām kaut kur 25 cilvēku, un mēs sēžam un skatāmies viens uz otru, un sakam, nu, cik unikāli, cik interesanti, mēs Latvijā nekad pie viena galda tik dažādi, tik interesanti cilvēki, tik ļoti dažādi, mēs nekad nesasēstos, bet tas iemesls, ka mēs esam Lietuvā, un ka mums ir vēlme runāt latviski un satikties, ir mūsu savedz kopā pie tā viena galda. Un tas patiesībā nu, ir ļoti, ļoti jauki. Un gan 18. novembra nu, svinību sakarā ir bijušas tādas svinīgas vakariņas. Tā kā, nu, tāda ir tā dzīve. Un tā komunikācija notiek. Tie, kas atbrauc, viņi raksta, prasa, padoma, ir cilvēki, kas parasti atsaucās, palīdz, iesaka. Tie ir tās praktiskās lietas, nu, jo citā valstī vajadzīgs laiks, lai to apgūtu un uzzinātu.
Šajā brīdī viena dziesma. Kas būs nākošā dziesma, ko mēs klausīsimies?
Tad es gribētu pieteikt vienas brīnišķīgas latviešu dziedātājas Baiva Skurstenes dziesmu. Baiva arī ir latviete, kas dzīvo Lietuvā. Pie viena izmantojot gadījumu, es ļoti gribētu viņu sirsnīgi vēlreiz apsveikt ar dēliņa piedzimšanu. Un tad lai skan viņas dziesma.
No. call me, baby, every day. I need your love. Yes, I need your love. Cause I don't want somebody who's loving everybody. I need a shy guy who's kind of guy who's only be mine. Oh, Lord, have mercy, mercy, mercy. Your mind gave me naughty party, party, party. You're like a sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. But now I know you boom, boom, boom. Shy guy, what you want, you want, you want. Only you can make me Irie, Irie, Irie. Everybody sing, let's dance. It's a shot. She can bow down to the ground. Let's dance. It's a shot. She can bow down to the ground. Let's dance. It's a shot. She can bow down to the ground. Let's dance. It's a shot. She can bow down to the ground. Let's dance. It's a shot. She can bow down to the ground. Let's dance. It's a shot. She can bow down to the ground. Let's dance. It's a shot. She can bow down to the ground. Let's dance. It's a shot. She can bow down to the ground.
Le-le-te.
Die Letten.
Letonēs.
Latviens.
Latiši.
Leti.
Latišta.
Raidījums Saites sirdī Latvija katru svētdienu no 11:00 līdz 12:00. Ar sirdi Latvijā. Par Latvijiem pasaulē. Raidījumu cikls Saites sirdī Latvija ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Turpinam raidījumu Saites sirdī Latvija. Šodien mēs runājam par Lietuvu un ciemos Agnese Šmita. Un 5 gadus jau esat prom, 5 gadus dzīvojat jau Lietuvā. Un noteikti arī jāparunā mazliet par, nu, ne par varbūt neērtu lietu, nezinu, varbūt ērtu. Bet daudz latvieši dodās pasaulē tieši dēļ tā, ka, nu, liekas, ka tur nopelnīs vairāk vai ne. Mēs zinām, ka jūs nedevāties prom tādēļ. Bet kāda ir tā situācija Lietuvā? Es domāju, stipri līdzīga Latvijai, nu, tieši gan ekonomikā, gan arī visā pārvaldē.
Protams, un lietuviešiem tā aktualitāte, viņi ārkārtīgi pārdzīvo par to realitāti, kāda ir, kad tieši tā, kad ļoti daudz cilvēku dažādu apstākļu dēļ, nu, tomēr gribas teikt, laikam ir spiesti doties pasaulē, lai dzīvotu vieglāk, labāk. Tā ir Lietuvā. Man kādā, es kaut kādā ziņā varētu teikt, tieši otrāds efekts bija, jo man, es atstāju šeit savu pacientu loku, ļoti labu darbu, savu māju vietu, es visu tā kā atstāju un patiesībā tur sāku dzīvi no jauna. Ļoti līdzīgā situācijā, tāda, viņas tiešām ir ļoti līdzīgas un patiesībā zobārstniecībā pat varētu teikt, viņai ir grūtāka nekā Latvijā, jo Lietuvā ir lielāka konkurence starp ārstiem. Lietuvā jau sen ir divas universitātes, kur ir diezgan liels speciālistu skaits. Maksātspējīgais kontingents ir tāds, kāds viņš ir, un līdz ar to, nu, jā, šie te pakalpojumi, ja viņus veik kvalitatīvi un labi, tad viņi maksā attiecīgi dārgāk, un tā konkurence uz to maksātspējīgo sabiedrības daļu ir lielāka nekā Latvijā. Tā.
Un, ja mēs par šo lietu runājam, gan par ekonomisko, gan par izaugsmas kaut kādu lietu, droši vien vienmēr labāk ir no malas paskatīties, un ja mēs paskatāmies, jūs paskatāties no malas uz Latviju, kāda ir sajūta? Kaut kas paliek labāk vai tāpat viss stāv uz vietas?
Jā, tas tāds man interesants jautājums. Es liekam tādu dzīvoju tādu savu emocionāli vairāk dzīvu piepildīt un tajā ekonomikā mazāk orientējos, bet katru reizi atbraucot tas, ko es redzu, kad viss mainās, un man tā tīri tā vairāk emocionāla sajūta, nu, kad man no malas liekas, nu, kad notiek kaut kas labāk, nu, ir tā, kad mainās un dzīve iet uz priekšu, un tas skats no malas, nu, ir tāds, kad, man liekas, jā, ir mazliet un viss, kas tas priekšu.
Starp citu daudziem latviešiem, kas dzīvo kur pasaulē, liekas, jau, veču, ko jūs te ņematies? Viss kārtībā, viss notiek. Tā jau laikam ir tajā vietā, kur tu dzīvo, tā es pieredzu, ka, nu, tā daudz lietas neredz nemaz.
Tieši tā.
Par tradīcijām un par kultūru varbūt mazliet parunāsim. Mēs tev tā kaut kur tā ieskicējās mums kultūras vārds, un kas tad ir tā lietuviešu kultūra? Nu, zin, ka mums ir ļoti spēcīgi, nu, jāņu tradīcijas, vai ne? Un kas ir lietuviešiem? Tur ir viss ar tām, ar tiem, ar tām kapu lietām, nezin, krustiem un ticību, tur man liekas, ka ir,
Jā, tā ir viena no tādām samērā nu, nozīmīgām atšķirībām starp mūsu tautām un valstīm. Mēs tiešām, manā uzskatā, vismaz es noteikti dzīvoju tuvāk tai mūsu tai dabiskai tādai dabai, ko mums ir izdevies vairāk saglabāt nekā lietuviešiem. Tā, es runāju vairāk par tādu nu, pagānu kultūras vai to seno baltu tradīcijām, Mums viņas ir mūsu sistēmā, un viņas ir dzīvas, un mums viņas ir dabiskas. Viņu svētki, galvenie svētki, ir baznīcas svētki, un dzīvi tik tiešām nosaka tā katoļu baznīcas tādi kanoni, un ļoti bieži viņi ir diezgan dogmātiski, nu, manā skatījumā. Un viņiem tā, viņi ārkārtīgi priecājās patiesībā par mūsu tām dziļajām tradīcijām, un viena liela daļa manu draugu ar sajūsmu brauc, meklē iespējas svinēt, piemēram, Jāņus uz Latviju. Viņiem tas ir brīnums, tas, kā mēs dzīvojam, kā mēs to daram, viņiem tādu, viņiem tie svētki ir, bet man, ja es nemaldos, pirms 5-6 gadiem tikai vispār tika pasludināta brīva diena. Viņi viņu nesvin, viņiem tas nav tik dabiski, kā tas ir mums, un šī te, nu, kultūras atšķirība ir ļoti nu, redzama, un viņa arī ikdienas dzīvē izpaužās tanī, kad es redzu, kad saistībā ar baznīcas to nu, valdīšanu varu visā sabiedrībā ir svarīga hierarhija. Tas nāk no baznīcas kārtības, un viņi ārkārtīgi pie tā neapzināti pieturās. Ja tu esi jau vadošā amatā, tā tad tevi ir jāciena nu, tikai tāpēc, ka tu esi augstāk hierarhijā pret mani. Un, nu, tas tā ļoti interesanti, jo man tas bija jaunums. Man Latvijā šīs te sajūtas nav. Man liekas, ka šī ziņā mēs esam brīvāki tādi. Neatkarīgi vairāk tuvāk dabai, nu tādi dabiskāki. Mēs tiešām vairāk dzīvojam ar dabu un dabas ritmiem, un man tas nu jā, vēl viens plus, pie kā es gribu pieturēties nu, saistībā pret savu tautību un savu dzimteni.
Kas notiek ar kapsvētkiem, jūs zināt, ka mums tomēr kapsvētki ir brīžiem daudzās vietās pārvēršās par festivāliem, vai ne? Viņiem ar šādu tradīciju?
Tas vēl bija viens mans pārsteigums Lietuvā, cik daudz uzmanības tiek veltītas kapiem, kapu pieminekļiem. Viņiem tā ir tāda mūsu latviešu kapi uz lietuviešu kapu fona izskatās tā tādas mazliet neapkoptas pļābas, un tik tiešām mēs to pieminam, un tā senču, tā sakņu sajūta mums ir svarīga, un mēs viņu godinām, bet pavisam citādā veidā, un man ir sajūta priekš manas personīgi, kad mēs godinām viņu nu, tā no sirds, un pa īstam mēs atceramies, mēs apzināmies savas saknes, un tas tā kā jau no turienes nāk spēks. Manā uzskatā tas tāds subjektīvs vērtējums, viņiem šī te godināšana ir diezgan ārišķīga, jo viņi milzīgus līdzekļus ieliek kapos, viņi tiešām tam velta tādu ārišķīgu uzmanību, un man vienmēr tad ir jautājums, nu kas tad tur ir iekšā, kas tur notiek, kāpēc tik ļoti vajag daudz marmora un tik daudz kopto un tādu nu, to ārēju uzmanību veltīt. Tā kā, jā, tas man bija ārkārtīgs pārsteigums, kad es redzēju, kā tas notiek. Viņiem nav brīvi Jāņu diena vai Līgo diena, bet viņiem ir brīvs 1. Novembris, un visa Lietuva tanī dienā cenšas apbraukt visus ģimenei piedarošos kapus. Tā ir katastrofa uz ceļiem, jo visi brauc uz visām pusēm. Tur viss notiek tāds ļoti...
Tā kā, ja latvieši domā apmeklēt Lietuvu 1. Novembrī, ne?
Nebrauciet. Vai arī paskatieties, kas notiek. Kapos ir ļoti skaisti, tāpēc, ka visi kapi ir vienās svecēs, tas gan. Tas ir efekts, tad var vēlu vakarā to ieraudzīt visās pilsētās, mazpilsētās, ciemos. Visa Lietuva ir vienās svecēs 1. Novembrī vakarā, jo... Tas ir skaistais tanī.
Vēl par svētkiem runājot, noteikti nu, viens no mūsu latviešu pasaules tādiem brīdumiem ir dziesmu un deju svētki. Un, kā lietuviešu, manuprāt, lietuviešu arī diezgan viņus atmeklē. Bieži jūt, ka viņi ir šeit arī uz šiem svētkiem. Brauc, skatās, dejo pat.
Viņiem tā šitai, kā mana ļoti jā, mīļa draudzene vien teica, redzot tās kultūras atšķirības, viņi arī ļoti daudz pasauli redz un ceļo, un man ļoti patika viņas teiciens, kuras arī redz to arī atšķirības tarp latviešiem un lietuviešiem, kad latvieši vienmēr dzied visur un par visu, un lietuviešiem tas tā nav. Viņi nav tik brīvi šajā tradīcijā, viņi uz mums arī šinī ziņā skatās kā uz kaut ko tādu ļoti īpašu, un viņu, tad, kad es ieraudzīju, cik ļoti mazā teritorijā telpā notiek lietuviešu deju svētki vai dziesmu svētki, viņi ir kā tāda tradīcija, kura tiek saglabāta, bet viņa nav tik ļoti tāda, nu kā, viņai nav tādas masu izpausmes, kā tas ir, nu, Latvijā. Mm. Latvijā iet visi. Jā, visi, kas var aiziet.
Svēt,
jā, tur tā, diemžēl, nav. Manā uzskatā tas tā nav. Tā ir daļa un neliela daļa no kultūras. Mums tā ir viena tāda ļoti īpaša un liela daļa. Un tas arī ir tas, par ko man ir labs iemesls lepoties, kad esmu latvieti.
Pēc brīža mēs paklausīsimies, ko trīs latvieši domā par Lietuvu. Mēs apvaicājāmies Santai, Efesai un Laurai, uzdevām viņai vairākas jautājumus, un to mēs pēc brīža uzzināsim, ko te viņas domā par Lietuvu. Bet šajā brīdī mēs paklausīsimies vēl vienu skaņdarbu, un tas būs.
Tad es gribētu pieteikt, par cik runājām par tādu etnokultūru arī tajā skaitā, tad Lietuvā ir grupa, kura saucās Skile, no tulkojuma tas ir tūkojumā tas ir caurums. Un šo grupu es iepazinu pateicoties savai draudzinai Sanitai. Paldies tev, Sanita, un klausamies!
Raidījums Saites sirdī Latvija katru svētdienu no 11:00 līdz 12:00. Ar sirdi Latvijā par latviem pasaulē.
Turpinam raidījumu Saites sirdī Latvija un šodien pie manas ciemos latviete, kas dzīvo Lietuvā, Agnese Šmita. Un kā jau minēju, mēs arī vairākiem, precīzāk sakot, trijiem latviešiem uzdevām jautājumus par Lietuvu, Santai, Efesai un Laurai, un tad nu Agnes varēs mazliet pakomentēt, vai tā ir, vai tā nav, ko šīs dāmas ir atbildējušas. Un mēs prasījām, jūs redzat uz ielas cilvēku, jūs atpazīstat, ka tas ir lietuvietis, jo viņš.
Viņš ir tērpies treniņu tērpā, vai vismaz treniņu biksēs, un viņam ir lielā rūtainā soma. Manuprāt, lietuvieši no latviešiem īpaši nešķirs, tāpēc nevarēšu pateikt.
Es visdrīzāk neatpazītu. Es domāju, viņi izstāst tāpat kā visi citi cilvēki.
Tik interesanti, jo katrā atbildē droši vien ir daļa taisnības. Mēs visi esam dažādi un atšķirīgi un unikāli. Tāpat arī latvieši nav visi vienādi, tāpat arī lietuvieši. Un ir daļa tautas, jā, kur ir... Trenībīgs
esi. Atdušiem par to Lietuvas tirgu, kur arī latvieši diezgan regulāri brauc.
Jā, nu droši vien tā ir tāda asociācija ar to, un te ir tā daļa, par ko es saku, ka viņi ir ļoti, ļoti praktiski.
Tālāk, kādas ir lietuviešu parašas?
Viņi iet uz baznīcu un skatās basketbolu, iet uz mežu.
Es laikam nezinu nevienu lietuviešu paražu.
Arī visticamāk taisnība par visām lietām, un man kaut kā uzreiz gribas atzīmēt basketbolu, man tas arī pārsteidza, jo, kā mans vīrs saka, tā ir lietuviešu reliģija. Mm-hmm. Un katrā sevi cienošā mājā, kura ir dārs, viņiem noteikti ir basketbola grozs, un tā tik tiešām ir viena no nu, tāda svarīga visa sabiedrības dzīves daļa. Basketbols viennozīmīgi. Tas viņu saliedē, tas ir viņu patriotismu simbols, un viņi tam ļoti dzīvo līdzi un priecājās vai raud kopā ar savu komandu.
Un, nu jā, šobrīd laikam ir, nu, ja spēlē Latviju pret Lietuvu, tad tas zāli ir nu, stāvgrūdām pilni, lai kur tas notika, vai nu Latvijā vai Lietuvā. Un ko jūs šajā situācijā darat, par ko te jūs fanojat?
Tas bija ārkārtīgi interesants vakars mūsu mājās, un mēs, tā man uzreiz tas skats acu priekšā, kad mēs tā kā cienam un respektējam viens otru valsti, un tāpēc mums ir tādi mazi karodziņi, pa cik mēs esam latvieci un lietuvieti, tad mums ir Latvijas un Lietuvas karogs, un tad vakarā tie karogi bija nolikti priekšā, un mēs godīgi, es ar savu meitu, mēs jutām līdz Latvijai, un mans... Vīrs jūta līdz Lietuvai un savukārt tālāk čempionātā, kad latviešiem labāk veicās, tad visi draugi, mums bija vakariņas ar draugiem un mēs visi jūta līdz Latvijai, tas bija tik sirsnīgi, tik emocionāli, tik jauki, jo nu, viņi teica, nu ja nu mums nepaveicās, nu tad varbūt jums paveiksies, un tas tiešām bija.
Kādi ir populārākie lietuviešu ēdieni?
Cepelīni. Un tā torte, kuru nezinu, kā viņu sauc, kaut kāds šakotis varbūt, tā adetainā.
Cepelīns. Manuprāt, viņiem, es nezinu, kā to precīzi sauc, bet domāju, viņiem populārs ir tāds kartupeļu pikuts, kurā iekšā ir gaļa. Cepelīns, jā, visdrīzāk.
Tie ir viņu nacionālie ēdieni. Es nevarētu teikt, ka tie ir populārākie ēdieni, bet lietuvieši tiešām ir diezgan uzticīgi savai nacionālajai virtuvei, un viņi... Nu, viena liela daļa no viņiem tiešām ēd cepelīnus, un tas adatainā torte saucās šakotis, un tā arī ir tāda ļoti dziļu, nu, dziļas tradīcijas tās ir, un senas tradīcijas, un viņi arī tām ir uzticīgi, tas ir viņu simbols, nu, šīs te lietas ir ļoti simbolisks lietuviešiem.
Nosauciet trīs lietuviešu dziesmas, kas pirmās jums nāk prātā.
Tikai bērnu dziesmas, manuprāt, divi gaiļi ir lietuvieši, un sen jau piču neredzēju.
Samants Tīnas dziesma, ko viņi izpildīja Lietuvas Eirovizijā.
Man prātā nāk tikai Laura Reine, kas skrien lietuviešu valodā.
Te nu par Lauru droši vien, vai ne, kaut ko?
Jā, tas, tā, bet tā jau nav lietuviešu dziesma.
Jā, bet tas man, ir, ko latviešu domā.
Jā, man pirmā asociācija, kas tomēr ir tāds lietuviešu nu, pamats, viņu mūzikas tādā vēsturiskā aizpratnē, tas ir dziedātājs Mamontovs, un es tagad uzreiz neatceros dziesmu, bet viņa ir ārkārtīgi romantiska un ļoti, ļoti skaista. Par, nu, tur ir runa par rokām, par attiecībām, un nu, ir ļoti daudz dziesmas, kuri viņi, tāpat kā mēs, dziedam visi un zin visi, daudz ir tādu, es pat tad uzreiz nevarētu nosaukt, bet nu, Laura dziesma man laikam neasociējās uzreiz ar lietuviešu dziesmu, jo.
Zināmākā lietuviešu personība ir?
Sabonis, Čurļonis.
Darija Gribauskaite. Nezinu nevienu.
Es domāju, ka šodien tā tik tiešām ir prezidente Daļa Grybauskaite. Lietuvieši ārkārtīgi lepojās ar viņu, un viņa ir tiešām īpaša personība, viņas centieni un darbība un darbības rezultāti tik tiešām ir unikāli. Es viennozīmīgi piekristu.
Lietuvieši kopā ar latviešiem. Kādā jomā?
Interesējas un fano par basketbolu.
Abiem ir pesimistisks dzīves stils. Baltijas ceļš?
Jā, nu tā Baltijas ideja vienalga dzīvo, es domāju, gan mūsos, gan lietuviešos, jo tās, tā, mēs esam mazas tautas, un tas, kad mēs nevaram tajā pasaulē tik vienkārši pastāvēt vieni, ir skaidrs, visi to tā kā apzinās, un tas, kad mums ir vērts apvienoties, es domāju, ka tā tiešām ir svarīga lieta, un mums tas, nu, tā kā būtu jādara, lai cik arī tas grūti reizēm nebūtu.
Mums beidzot pēdējais jautājums, lietuvieši nemīl?
Strādāt?
Nepateikšu, nezinu. Nodokļus?
Jā, nodokļi, tā tiešām ir tā tēma, pat cik mans vīrs ir uzņēmējs, un tādī jomā ir ļoti daudz dažādu diskusiju, un tā tiešām ir nopietna tēma.
Kā skaisti, un šajā brīdī mums arī jāuzdod konkurss, jautājums ir, jo katrā raidījumā arī kāds laimē burvīgu grāmatu. Signes Mērāns grāmatu, un te nu vispirms jāpasaka atbildi uz iepriekšējo konkursu jautājumu, un tātad pirms divām nedēļām raidījumā, kurā piedalījās mūsu tautiet no Šveices Ilze Grudule, tika uzdots sekojošs jautājums. Šveicē ir daudz citu valstu pilsoņiem pārsteidzoši likumdošanas fenomenu, un jautājums bija, Šveicē nav atļauts iegādāties un turēt jūras cūciņu, kāpēc? Un pareizā atbilde bija, nav atļauts turēt vienu jūras cūciņu, ir jāiegādājas jūras cūciņu pāris, jo jūras cūciņus var nomirt no vietulības. Pareizi bija atbildējuši vairāk mūsu klausītājiem, mēs izlozējām vienu, un tas ir klausītājs Andžejs ar telefonu numuru 25398 7, tālāk gan neteikšu, mēs ar tevi sazināsimies. Milzīgs paldies visiem, kas sūtīja atbildes. Un tagad jaunais konkurss. Viļņā pēc neatkarības atgūšanas tika nojaukti padomju laika pieminekļi, īpaši Ļeņina skulptūras. Tomēr to vietā drīz tapa jauna skulptūra, krūšstāls kādam, kas spēlēja ģitāru krietni labāk nekā Vladimirs Iļičs. Jautājums, kā sauc šī slavenā krūšstāla prototīpu? Sūtiet mums atbildes uz SMS, mēs gaidīsim jūs atbilžu variantus līdz nākošajai sestdienai, un uzvarētājiem tiks Signes Mērāns lieliskā grāmata. Lūk, jaunais konkursa jautājums ir uzdots, un šajā brīdī mums arī raidījumam pienācis ir pats finišs, un ko jūs, Agnes, varētu novēlēt visiem latviešiem? Vispirms noteikti pateikt to latviski, un tad arī beigās gribētu dzirdēt kaut ko lietuviski, kādu lietuviešu novēlējumu.
Man tādu mazu ievadu pateikšu, kāpēc mans novēlējums ir tieši tāds, kad mēs gatavojāmies mūsu kāzu ceremonijai, tā notika seno baltu tradīcijās, un mēs skatījāmies lietuviski filmiņu, kur bija vēsture par baltu tradīcijām, un tur bija aprakstīts, cik daudz cilšu šajā reģionā ir dzīvojis, un kas ar viņiem ir noticis, praktiski viņu nav, ne prūšu, ne krīvu, ne kuršu, un es ieraudzīju, kad mēs, latvieši, lietuvieši, mēs esam izdzīvojuši, un neskatoties uz to, cik varbūt reizēm liekas grūti mums iet, mēs esam izdzīvojuši, un tas ir mūsu spēks, un to man ļoti gribās novēlēt, kad nu priecājieties par to, ka mēs esam. Un lietuviski, es to teiktu, tad džaukieties uz tei, kad esate.
Paldies, ka atnācāt.
Baltai burna prusės.
Yeah.